Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovom sedmičnom ciklusu do srede 1. februara emitovaćemo tekst Ervinga Goffmana, predstavljanje roda. U večerašnjoj emisiji možete pratiti prvi deo ovog teksta.
Pretpostavimo da se funkcija ceremonija prostire u dva pravca, ka potvrdi osnovnih društvenih aranžmana i predstavljanju načelnih doktrina o čovjeku i svetu. U većini slučajeva ove svetkovine izvode ili osobe koje nastupaju jedna pred drugom ili nastupaju zajedno pred skupom drugih ljudi. Dakle, uključene su društvene situacije, definisane prosto kao posvemašnje fizičke arene u kojima se prisutne osobe nalaze u perceptivnom dometu jedna drugoj, podložne uzajamnom praćenju i posmatranju, gdje same osobe mogu biti određene isključivo po tom osnovu kao skup. Stoga se onda u društvenim situacijama moraju tražiti materijali za ceremonijalnu razradu, materijali koji se mogu uobličiti u jasnu reprezentaciju stvari koje nisu na neki drugi način upakovane za oko, uho i dati trenutak. I upravo tu ih i pronalazimo. Podele i hijerarhije društvene strukture opisuju se mikroekološki, to jest kroz upotrebu prostornih metafora malih razmera. Mitski i istorijski događaji odigravaju se u kondenzovanoj i idealizovanoj verziji. Očigledni odsudni trenuci ili prekretnice u životu svečano se potvrđuju, kao što je to slučaj sa krštenjima, proslavama diplomiranja, obredima venčanja i sahranama. Društveni odnosi se obrađuju kroz pozdrave, dobrodošlice i opraštanje. Ciklusi godišnjih doba poprimaju dramatizovane obrise i granice. Organizuju se okupljanja. Godišnji odmori i u manjoj meri izlasci vikendom i večernji izlasci su pokušaji koji vode do uranjanja u idealne kontekste. Priređuju se večere i zabave koje postaju prilike za trošenje sredstava u razmjerama koje prevazilaze one svakodnevne. Praznični trenuci vezuju se za kupovinu i sticanje novih stvari. U svim ovim situacijama diže se društvena frka oko onoga što bi inače bilo skriveno u produženim nizovima aktivnosti i neformulisanom iskustvu njihovih učesnika. Ukratko, osobi se pruža prilika da se direktno suoči sa reprezentacijom, prilično ikoničkim izrazom, nacrtom onoga što bi trebalo da mu je važno, predstavom navodnog uređenja njegove egzistencije. Pojedinačni, utvrđeni element ceremonije može se nazvati ritualom. Interpersonalni tip možemo definisati kroz površne, konvencionalizovane činove kroz koje pojedinac predstavlja svoj odnos prema drugom pred tim drugim. Ako nas Dirkem navodi da razmotrimo jedno značenje termina ritualizacija, Darwin nas u svom delu, izražavanje emocija kod čovjeka i životinja, slučajno navodi da u obzir uzmemo drugo, posve drugačije. Da parafraziram Juliana Huxleya i etološko stanovište, osnovni argument je da se pod pritiskom prirodne selekcije određena emocionalno motivisana ponašanja formalizuju, u smislu da se pojednostavljuju, postaju preuveličana i stereotipizovana, i odvajaju se od bilo kog specifičnog konteksta izražavanja, a sve to da bi se u stvari postigla efikasnija signalizacija, kako interspecifična, tako i intraspecifična. Takva ponašanja su predstavljanja ili paradiranja, displays, utilitaristički pojam povezan s pojmom vrste, koji se nalazi u srži etološke koncepcije komunikacija. Umjesto da odigrava neki čin, životinja u stvari pruža lako čitljivo izražavanje svoje situacije, posebno svojih namjera. Određeni delovi ovog izražavanja su ritualizovani, a ova indikacija, bez obzira na to da li je u pitanju obećanje ili prijetnja, po svojoj prilici omogućuje pregovaranje o efikasnom odgovoru od strane svedoka ovog predstavljanja. Iako Darwin ovdje prednjači, John Dewey i George Herbert Mead nisu u velikom zaostatku. Etološka preokupacija nas, dakle, ne vodi unazad od obrednog izvođenja do društvene strukture i preovlađujućih verovanja u koja su izvođači i svedok ugrađeni, već napred, u razvojni tok društveno situiranih događaja. Predstavljanja nam na taj način pružaju dokaze o izvođačevom usklađivanju u jednom skupu, što je mesto koje je on izgleda spreman da prihvati u onome što će se desiti u okviru društvene situacije. Usklađivanja pažljivo ili indikativno uspostavljaju uslove kontakta, način i stil ili obrazac za opštenje koje će uslediti između osoba u određenoj situaciji. Kao što je već nagovešteno, etolozi ovdje imaju običaj da koriste izraz komunikacija, međutim to je možda ipak preslobodno tumačenje. Predstavljanja ili paradiranja ne komuniciraju u strogom smislu riječi. Ona ne izražavaju nešto putem jezika simbola koji je otvoreno ustanovljen i koristi se samo u tu svrhu. Ona nude dokaze o izvođačevom usklađivanju u datoj situaciji i važna su koliko i usklađivanje. Verzija predstavljanja kod ljudi tekla bi otprilike ovako. Pretpostavite da celokupno ponašanje i izgled pojedinca informišu one koji svedoče njegovom predstavljanju, minimalno im otkrivajući nešto o njegovom društvenom identitetu, o njegovom raspoloženju, namerama i očekivanjima, kao i o stanju njegovog odnosa prema njima. U svim kulturama karakterističan raspon takvog indikativnog ponašanja i izgleda postaje specijalizovan kako bi na rutinski način i možda što efikasnije vršio ovu funkciju informisanja, gdje informisanje postaje kontrolna uloga izvođenja, iako često ne tako javno i otvoreno. Takve indikativne događaje možemo nazvati predstavljanjem. Kao što je nagovešteno, oni provizorno utvrđuju uslove kontakta, način, stil ili obrazac za opštenje koje će uslediti između osoba koje sprovode predstavljanje i osoba koje ga opažaju. Na kraju, nešto što nas posebno interesuje. Ako se rod izjednačava sa kulturno ustanovljenim korelatima pola, bilo kao posljedica biologije, bilo kao posljedica učenja, onda se predstavljanje roda odnosi na konvencionalizovane prikaze ovih korelata. Šta možemo reći o strukturi predstavljanja koja podsjećaju na obrede? Predstavljanja veoma često imaju dijaloški karakter tipa izjava-odgovor, gdje izražavanje od strane jednog pojedinca zahtjeva izražavanje drugog, u kom se potonje izražavanje shvata kao odgovor na prvo. Ovi parovi koji se sastoje od izjave-odgovora mogu se klasifikovati na očigledan način. Postoje simetrični i asimetrični parovi. Uzajamno oslovljavanje upotrebom ličnog imena predstavlja simetričan par, dok par koji se sastoji od ličnog imena i izraza gospodin predstavlja asimetričan. Kod asimetričnih parova neki su dijadno reverzibilni, a neki nisu. Pozdravi između gosta i domaćina, asimetrični po sebi, mogu se preokrenuti između ove dve osobe u nekoj drugoj prilici. S druge strane, par lično ime zvanje obično se ne može preokrenuti. Kod dijadno irreverzibilnih parova rituala, neki delovi para su isključivi, a neki nisu. Građansko oslavljavanje kojim muškarac može da se obrati ženi nikada se ne koristi u obraćanju njemu. S druge strane, izraz gospodine, koji muškarac prima od podređenog u zamenu za lično ime, vjerojatno će i on sam koristiti u obraćanju svom nadređenom u zamenu za lično ime, što predstavlja ilustraciju velikog lanca korporativne egzistencije. Zapazite da simetrično predstavljanje između dve osobe može da uključi asimetrije na osnovu toga koja od njih ga je inicijalno uvela u upotrebu i koja od njih dve prva počinje svoj deo zajedničkog predstavljanja u bilo kojoj prilici. I sama simetrija ili asimetrija mogu biti varljive. Moramo uzeti u obzir ne samo to kako dva pojedinca ritualno tretiraju jedan drugog, već i to kako odvojeno tretiraju i kako su tretirani od strane zajedničkog trećeg. Na taj način poenta o simetričnom pozdravljanju i opraštanju, koje se koristi između muškarca i bliske mu prijateljice, je takva da će on najvjerovatnije koristiti drugačiji svet, iako podjednako simetričan sa njenim mužem, a ona će, slično tome, koristiti opet drugačiji simetričan set u obraćanju njegovoj supruzi. I zaista, ova muško-ženska razlika toliko duboko prožima naš ceremonijalni život da ovdje pronalazimo jedno veoma sistematično uređenje ekvivalencije rangova. Za svaku ljubaznost, bilo da je simetrična ili asimetrična, koju žena izražava prema bilo kome, naći će se jedna paralelna, na koju će se gledati kao na istu, a ipak različitu, koju njen brat ili suprug izražavaju prema toj istoj osobi. Uzmemo li u obzir to da pojedinci imaju posla koji valja obaviti u društvenim situacijama, postavlja se pitanje na koji način ritual može da se prilagodi onome što se tu inače javlja. Uočavaju se dva osnovna obrasca. Prema prvom, predstavljanje je izgleda koncentrisano na počecima i krajevima svrsishodnih poduhvata, to jest na odsudnim trenucima, tako da se suštinski sama radnja ne ometa. To pokazuju sitni izrazi ljubaznosti koji se ponekad demonstriraju u našem društvu od strane muškaraca prema ženama, kada potonje moraju da prođu kroz ono što se može odrediti kao manja promjena fizičkog stanja, kao što je ustajanje, sedanje, ulazak u prostoriju ili izlazak iz nje, početak ili prestanak pušenja, izlazak napolje ili ulazak unutra, trpljenje povećane ili snižene temperature itd. Ovdje možemo govoriti o ritualima uokvirivanja. Drugo, neki obredi izgleda da su osmišljeni kako bi bili nastavljeni kao jedna fusnota preko dela inače ciljane aktivnosti, a bez izmeštanja same te aktivnosti. Otud osnovna vojna učtivost mirnog stajanja tokom celog susreta sa nadređenim, nasuprot salutiranju, ovo drugo je jasno, obred uokvirivanja. Ovdje možemo govoriti o obrednom paralisanju ili prekrivanju. Primetite da kombinovanjem ova dva tipa rituala, uokvirivanja i prekrivanja, dobijamo raspored predstavljanja za bilo koji deo aktivnosti. Iako će ovi rituali nastojati da budu shvaćeni kao nešto što boji čitavu scenu, oni se zapravo u njoj javljaju samo selektivno. Jasno je da ukoliko pojedinac želi da daje i dobija ono što se smatra ritualom koji mu pripada u društvenim situacijama, onda on mora, bilo namjerno, bilo praktično, oblikovati sebe tako da drugi koji su prisutni mogu odmah znati društveni, a ponekad i lični identitet onoga s kim treba da stupe u interakciju. Zauzvrat, i on mora biti sposoban da dobije ove informacije o onima koje na taj način informiše. Izgleda da su neke vrste predstavljanja specijalizovane za ovu identifikacijonu funkciju ranog otkrivanja. U slučaju roda, to su frizura, oblačenje i boja glasa. Rukopis ima istu takvu ulogu u situacijnim kontaktima koji se sprovode poštom. Ime služi na isti način, pored toga što se koristi u upravljanju osobama koje su prisutne samo kroz referiranje. Možemo da tvrdimo da, iako se ritualizovano ponašanje u društvenim situacijama s vremenom može značajno izmeniti, posebno u odnosu na politizaciju, identifikaciono oblikovanje će biti najmanje podložno promjeni. Nema sumnje da predstavljanja mogu biti, i veoma je verovatno da će biti, višeglasna ili polisemična, u smislu da u njih može biti upisano više od jednog dela društvene informacije. Naprimjer, naši pojmovi obraćanja obično beleže pol primaoca, kao i odlike odnosa između govornika i osobe kojoj se obraća. Ista je situacija sa profesionalnim titulama, odnosno zvanjima. U osnovnim evropskim jezicima obično je muški oblik taj koji je neodređen. Ženski dobija sufiks koji često nosi i konotaciju nekompetentnosti, neozbiljnosti i neiskusnosti. U paru sa ovom komplikacijom ide još jedna. Ne samo da saznajemo da priznanje različitih statusa može biti upisano u isto predstavljanje, već i da postoji hijerarhija razmatranja koja se uzastopno obrađuju. Naprimjer, kada se dodeljuju nagrade, zvaničnik, muškarac, može najprije uručiti medalju, diplomu, nagradu ili nešto slično, a potom se rukovati sa primaocem, razlikujući se na taj način od predstavnika organizacije koji uručuje zvaničan znak poštovanja, vojniku, kolegi, sugrađaninu itd. I postaje čovjek koji ukazuje pažnju drugom čovjeku, gdje se promjena u radnji dovodi u vezu sa jasno izmenjenim izrazom lica. Ovo se fino potvrđuje u situaciji kada je dobitnik žena, jer tada drugo predstavljanje, odnosno izraz, može biti konvencionalni društveni poljubac. Kada je admiral Elmo Zumwalt, nekadašnji glavnokomandujući mornaričkih operacija Sjedinjenih Američkih Država, predvodio svečanost u kojoj je Alin Duerk postala prva žena admiral u istoriji američke mornarice, kao upravnica mornaričkih medicinskih sestara, on je ovom obredu dodao nešto. Naime, poljubio ju je u usta. Isto tako, jedna harfistkinja, nakon što je upravo odsvirala Ginasterin koncert za harfu, i pošto se rukovala sa dirigentom, kao što bi to uradio i solista, može da se, za razliku od soliste, dodatno izrazi tako što će poljubiti dirigenta u obraz. Slično tome, aplauz koji dobije biće za nju kao muzičarku, ali i cveće koje sve donosi na scenu trenutak kasnije, govori nam o nečemu što ne bi bilo ukazano solisti, dakle muškarcu. Isto tako, moguće je i obrnuti slijed. Video sam kako lepo vaspitani otac podiže svoj šešir po susretu sa svojom ćerkom nakon dvogodišnjeg odsustva, a potom se saginje i ljubije. Šešir je označio odnos između polova. Po svoj prilici, bilo koja dama bi izazvala ovaj potez, dok je poljubac označio odnos između srodnika. Predstavljanja se prilično razlikuju prema stepenu njihove formalizacije. Neka, poput pozdrava, određuju se prema formi i prilici dešavanja, a izostanak takvog ponašanja može dovesti do specifičnih sankcija. Neke druge vrste predstavljanja toliko se uzimaju zdravo za gotovo da je potrebno da neko objasni ono što je svima jasno, ali ne svesno, a izostanak izvođenja vodi do raširene nelagode i potrage za razlozima koji se mogu izgovoriti da bi se izrazilo nezadovoljstvo prestupnikom. Vrste predstavljanja kojima ću se baviti, predstavljanja roda, imaju jednu sličnu crtu, očiglednu opcionalnost. U slučaju, na primjer, muških izraza učtivosti, često se određena vrsta predstavljanja ne mora inicirati. Ukoliko se inicira, ne mora biti prihvaćena, već učtivo odbijena. Najzad, kada se desi izostanak izvođenja, mogu uslijediti ironija, gurkanje, šaljivi prigovori i slično, ponekad više kao prilika za šalu, dosetku, nego kao sredstvo društvene kontrole. Još nešto je u korelaciji sa ovom osnovom za opuštenost. Za svako predstavljanje postoji skup funkcionalnih ekvivalenata kojima se može ostvariti nešto od učinka predstavljanja alternativnim izrazima učtivosti. Ovdje na delu primećujemo sam proces ritualizacije. Primalac koji odbija početni gest poštovanja čeka, sve dok davalac ne pokaže želju da ga izvrši. Što više potonji može da računa na odbijanje svog gesta, to više njegovo predstavljanje namere može i samo da izmesti otvorenu formu. Zapravo, predstavljanja obično ne pružaju reprezentaciju u okviru specifičnog društvenog odnosa, već pre u okviru njihovih opštijih grupisanja. Naprimjer, društvenim poljupcem mogu se koristiti srodnici ili prijatelji suprotnog pola, a detalji samog ponašanja ne moraju nas informisati o tome koja se vrsta odnosa slavi. Slično tome, prednost pri ulasku na vrata označava organizacioni rang, ali se isto povlašćivanje pruža gostima domaćinstva, maloj deci, starijima i nemoćnima, doduše i onima nesumnjivo jakog društvenog statusa i onima, na osnovu izokrenute učtivosti, nesumnjivo slabog statusa. Stoga se slika odnosa između bilo koje dve osobe teško može dobiti kroz razmatranje predstavljanja koje one pružaju jedna drugoj u bilo kojoj od situacija. Trebalo bi prikupiti ove nijanse širom svih uzajamno određujućih tipova kontakata koje par ima. Zbog toga postoji labav sistem zupčanika između društvenih struktura i onoga što se dešava u određenim situacijama ritualnog izražavanja. To se dalje može primetiti razmatranjem apstraktnog rednog formata koji se obično stvara u okviru društvenih situacija. Učesnici se, na primjer, često predstavljaju u odnosu na rang i uzimajući u obzir neku vidljivu osobinu. Izgled, visinu, uzvišenost, blizinu centru, složenost kostima, vremensku prednost itd. A poređenja se uzimaju kao podsjetnik diferencijalnog društvenog položaja. Razlika u društvenoj distanci između različitih položaja i specifičnog karaktera položaja koji nestaju iz vidokruga. Na taj način, osnovni oblici poštovanja nude nam neobično ograničenu verziju društvenog kosmosa, govoreći nam možda više o posebnim opisnim izvorima društvenih situacija, nego o strukturama koje se na taj način izražavaju. Ljudi, za razliku od drugih životinja, mogu da budu prilično svesni predstavljanja kojima se služe i sposobni su da mnoga od njih izvode namerno u kontekstima koje sami odaberu. Tako, umjesto da prosto zagubi predstavu, onako kako su to objasnili etolozi, ljudski akter može da čeka dok ne bude izvan direktnog vidokruga navodnog primaoca i da se potom uključi u slikanje stava prema njemu, koje tek tada bezbedno izvesti. A izvođenje se vrši za dobrobit samog izvođača ili treće strane. Za uzvrat, primalac takvog predstavljanja ili pre njegova meta može aktivno da sarađuje, ostavljajući utisak da predstavu nije razumeo, iako to nije tačno, ponekad je to veoma očigledno. Eto i paradoksa koji nam govori da ono što se čini zarad razotkrivanja može biti delimično skriveno. Ono što je važnije, kada se jednom predstavljanje dobro ustanovi u posebnom sledu radnji, deo tog sleda može se ukloniti iz originalnog konteksta, staviti u zagrade i upotrijebiti kao citat, izvor za mimikriju, ismevanje, ironiju, peckanje i druge nestašne namere, uključujući i vrlo često opise imaginarnih scena u reklamama. Ovdje samo stilizovanje postaje predmet pažnje, gdje akter pruža komentar o ovom procesu u samom činu kroz koji ga neozbiljno realizuje. Ono što je bilo ritual i samo postaje ritualizovano, transformacija onoga što je već transformisano, hiperritualizacija. Na taj način se čovjekova upotreba predstavljanja komplikuje kroz ljudsku sposobnost da preoblikuje ponašanje. Ukratko, to kako se odnos predstavlja kroz obred može nam pružiti neuravnotežen, pa čak i iskrivljen pogled na sam odnos. Kada se ova činjenica osmotri u svetlu druge, naime one koja kaže da predstavljanja imaju običaj da se zakazuju po potrebi tokom aktivnosti, kako ne bi ometala njeno izvršenje, postaje još jasnije da je verzija koju nam ritual pruža o društvenoj stvarnosti samo to. Ne slika onoga kako stvari stoje, već prolazni, opominjući vodič za percepciju.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Predstavljanje roda, čiji je autor Erving Goffman. Ovaj tekst izvorno objavljen 1979. godine u Goffmanovoj knjizi Gender Advertisement prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić, čitao je Aleksandar Božović. Drugi deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.